All verdens historie presenterer Gisseldrama og flykapring, fortalt av Anne Berntsen. 1. Fly meg til Kuba. I 1960-årene er sikkerheten på flyplassen i USA en vits. Det er fritt frem for desperadoer og fyrlykker å båre et fly med håndbagasjen full av våpen. Og det gjør de. Hver eneste uke opplever flypassasjerer en kapring. Av Boris Kohl. USA 1961. Flytrafikken har eksplodert i tiårene etter 2. verdenskrig. Bare i USA letter 1,5 millioner passasjerer fra en av USAs 531 større flyplasser uten sikkerhetssjekk. Da elektrikeren Antulio Ramirez Ortiz går ombord i et passasjerfly i Miami 1. mai 1961, har han med seg en stor kjøttkniv. Flyet har knapt rukket å lette, før han tar seg inn i cockpit, presser den store kniven mot kapteinens strupe og bjeffer. Hvis jeg ikke ser Havanna i løpet av 30 minutter, dør vi hele gjengen. Kapteinen ser ingen annen utvei enn å sette kurs mot Cuba. Da det amerikanske flyet nærmer seg den sosialistiske øystaten og dukker opp på radarskjermene, truer de perplekse cubanerne først med å skyte det ned med luftvernskyts. Men da kapteinen får overbevist dem om at han ikke flyr et bombefly, gir de ham tillatelse til å lande på en luftbase utenfor Havanna. Her prøver Ortiz gjentatte ganger å overbevise de cubanske soldatene om at han har kapret flyet for å advare Fidel Castro om et forestående attentat. Men flykapreren blir overmannet og slept bort. De amerikanske passasjerene får tilbud om stekt kylling før flyet letter igjen og setter kurs mot den opprinnelige destinasjonen Key West, lengst sør i Florida. Den første flykapringen i USAs historie gjør at ankomsten blir i underkant av 3 timer forsinket. Kaprere var flyktninger fra øst. På begynnelsen av 1960-årene fantes det ingen sikkerhetskontroll på flyplassen i USA, ikke engang stikkprøvekontroll eller bagasjesjekk. Passasjerene måtte verken gå gjennom en metalldetektor eller vise boardingkort. Enkelte flyselskaper forlangte ikke engang at de reisende hadde billett. Den kunne de kjøpe om bord, akkurat som på et tog. Så det var mer lykke enn forstand at de amerikanske flyselskapene ikke hadde vært ute for en kapring før Ortiz slo til. Flykapringer var ikke noe nytt fenomen ellers i verden. Allerede i 1949 hadde noen polakker kapret et fly og fløyet det til København, der de søkte og fikk politisk asyl. Året etter flyktet en gruppe tsjekkiske elitesoldater til Vest-Berlin. Her omtalte amerikanerne dem som flyktninger, ikke flykaprere. Amerikanerne kjente også flykapringer fra hjemlige himmelstrøk. Hele 11 ganger hadde cubanske fly blitt kapret og tvunget til å fly til USA, der kaprerne søkte politisk asyl. Amerikanerne så derfor på flykapring som et eksotisk fenomen som hørte til den kommunistiske verdenen. Ingen hadde sett for seg at trafikken også kunne gå andre veien. Så feil kunne de ta. Flere fulgte etter. Da Ortiz først hadde vist veien, fulgte flere flykaprere hans eksempel. Mindre enn 2 måneder senere, 24. juli 1961, ble enda et fly tvunget til Cuba. Denne gangen var kapreren en tidligere politimann som hadde emigrert til USA fra Cuba i 1940-årene, men nå desperat lengtet etter å dra hjem igjen. 8 dager senere ble et tredje fly forsøkt kapret i California. Den alkoholiserte oljearbeideren Bruce Britt forlangte å bli fløyet til Arkansas, der han håpet å bli forsonet med sin fraskilte hustru. Britt ble overmannet av medpassasjerene, men rakk å såre 2 personer, hvorav den ene ble blind. Bare 48 timer skulle det gå før de neste luftpiratene forsøkte seg. Gjerningsmennene var den 41 år gamle tidligere bankraneren Leon Burden og hans sønn Cody på 16. Begge bevæpnet med tungtkalibrede pistoler. Far Berdens plan var å fly fra Phoenix til Havana og oppnå cubansk statsborgerskap ved simpelthen å gi president Fidel Castro flyet, som hadde en verdi på 5,4